Сёння мы адновім гістарычную справядлівасць, бо нашым гостем будзе сапраўдны бацька беларускай аўтарскай песні, чалавек, які першы яшчэ за часамі Брэжнева пачаў спяваць свае песні па-беларуску. Гэта паэт і бард Эдуард Акулін.
Калі ўжо сёння ты мне запрасіў на гэтую перадачу, то я лічу, што настаў момант ісціны і трэба глядзець праўдзе ў вочы. Пэўны час, калі мяне некія музычныя крытыкі пыталі, хто быў на пачатку беларускай бардаскай песні, ты ці Сокалаў Войш, я гаварыў, я не ведаў, хто з нас быў каменем, а хто быў крэсівым. Галоўна, што ўзнік гэты агонь беларускай бардаскай песні. То сёння, рыхтуючы да перадачы, я падняў свае архівы і паглядзеў, што першая мая песня, першая беларуская песня была напісана мной у 1980 годзе, калі я быў студэнтам Гомельскага дзяржаўнага ўніверсітэту. І таму я па праву магу сказаць, што з'яўляюся бацькам беларускай бардаскай песні. Усе астатнія барды нашы, і ў тым ліку самыя вядомыя класікі жанру, яны з'явіліся пасля мяне. І аднойчы такое пытанне паручала ад Вітаўта Мартыненкі якраз пра ўдзел у гэтым фестывалі бардаскай. Ён сказаў, заўтра ты будзеш удзельнічаць у першым беларускім фестывалі бардаскай песні разам з класікамі, такімі як Сяржук Сокалаў-Войш, Шалесь Камоцкі, Валежына Цярэшчанка. Як ты будзеш сябе пачуваць побач з імі, таму што ўсе яны прыйшлі пасля цябе? Я сказаў, я буду сябе пачуваць вельмі утульна, таму што ўсе яны з'яўляюцца маімі сябрамі.
Слухай, я не ведаў таксама, я лічыў, што Камоцкі.
Камоцкі пачаў пазней пісаць. Проста я тады жыў і вучыўся ў Гомелі. І, дарэчы, Гомель таксама можна яшчэ назваць і беларускім Ліверпулем, таму што менавіта ў Гомелі ў 1981 годзе, гэта таксама пасведчана маімі сябрамі і публікацыямі, з'явіўся адзін з першых беларускамоўных рок-гурту «Баскі». Я быў заснавальнікам, а мае сябры ўдзельнікамі. Беляцкі, Акулін, Скачынскі і Кавалёў. Па складу ўдзельнікаў мы зрабілі назву, а яшчэ і таму, што нам вельмі быў сімпатычны гэты народ гішпанскі, які і ў той час, і да гэтага часу змагаўся і змагаецца за сваё нацыянальнае вызваленне.
На гэтым тыдні мы слухаем песні Эдуарда Акуліна. Наш герой нарадзіўся ў адным з прыгажэйшых куткоў Беларусі, на Веткаўшчыне, якая сваімі краявідамі, заліўнымі лугамі сажа ці вечаровымі хвойнікамі проста правакуе пісаць песні.
Мая вёска называецца Вялікія Нямкі. Гэта вёска, маляўнічая вёска, месціцца на беразе анталагічнай ракі Бесяць. І таму я заўсёды кажу, што песня мая пачыналася з Бесядзі. І гэта не бравада, а справа тым, што першы літаратурны верш, першы верш я напісаў у шостым класе, але гэта была рускамоўная спроба і публікацыя. А першы беларускі верш я напісаў пра Бесяць. І таму мая песня і паэтычная, і проста песня. Дарэчы, у Славеніі песня – гэта і ёсць верш, а паэт – гэта песнік. Вось такая этымалогія паходжання гэтага слова. І таму я лічу, што вельмі правільна, калі нашых класікаў Янку Купалу і Якуба Коласа называюць песнярамі беларускімі.
Якім чынам у тваім жыцці калі з'явілася гітара?
От у 12 гадоў я напісаў свой першы верш, а ў 13 гадоў мне падарылі маю першую гітару, так бы мовіць. Гэта быў дзень народзін. Я нарадзіўся на Раство Хрыстова, і мая родная цётка, якая прыехала ў госці да нас з Віцебску, прывезла мне ў якасці падарунку маю першую гітару. Яна каштавала 7 рублёў 50 капеек, відаць, была зроблена з паперы. Але тым не менш, самая першая гітара, самая незабыўная. Гэта як першае каханне.
Яна жыве да гэтай пары?
На жаль, яе няма. Я спаліў сваю першую гітару, каб сагрэць сваіх сяброў. Гэта здарылася ў Крыме, у Ялці, куды мы разам з удзельнікамі гурта «Баскі», разам з Алесем Беляцкім, нашым славутым праваабаронцам і палітыкам, і Сергеем Скачынскім, паехалі, каб пакланіцца нашай святыні магілі Максіма Багдановіча. От аднойчы мы раніцай прачнуліся. Было так холадна, мы паехалі тады напрыканцы восені, што я вырашыў ахвяраваць гітару, каб сагрэць сваіх сяброў. Такі лёс маёй першай гітары.
А дзе вы ее палілі? В горадзе ці што?
Не, мы палілі, мы ж дзікунамі там жылі, мы палілі яе на ўзбярэжжы марскім.
Ну так рамантычна, спаленая на скале, на беразе. Мы...
Так, так, у Ялці.
– Нагадваю, што на гэтым тыдні мы слухаем бацьку беларускай аўтарскай песні Эдуарда Акуліна. Эдуарду вельмі пашанцавала ў жыцці. Ён 11 гадоў працаваў у беларускай хатцы, той самай, дзе жыў Максім Багданович. Якая песня з твайго творчага даробку у цябе любімая?
Скажу адразу, моя любимая песня – это песня «Жёлтая Вергиня». Она была написана подчас моей працы загадчиком белорусской хатки дома музея Максима Богдановича. И для меня это вельми-вельми символично, потому что у гэтым доме Максим створил два шедевры своей патриотичной лирики – «Верш «Погоню» и поэму «Стратим лебедь». До речи, и свою «Погоню», песню «Моя на вазе «Погоню» так само описал у стенах, где творил Максим Богданович. Моя «Погоня» просто пущена на вслед Максимовой. Ну а самый великий поспех свой бардовский я перажил как раз у нашей старожитной столицы, у Вильни, как раз с этой песней «Погоня». Я там был запрошен на выступление у Вильнинскую белорусскую гимназию. И когда я взял первые аккорды как раз своей «Погони», то мне спевать просто далее не довелось. Все наученцы этой гимназии ведали на память мою песню и спевали ее просто разом со мной.
Ты отчувал, ты працуючи у белорусской хатцы, некую мистичную ауру присутности ее былого господара, ці не?
Отчувал, и при этом несколько разов это, навод, можно сказать, проявлялось у таких незвычайных выпадках. Однойчи, когда я проводил черговую историю, а за 11 годов працы в белорусской хатце я провел больше за 10 тысяч таких экскурсий. Вот я как раз подошел до складни, у нас экспонаты музейные смещены на таких стилизованных складнях, и начал рассказывать про Максима Богдановича, там был его сдымок 11-го года, про то, как он написал чудовный верш «Понад белым пухом вишнев», и в этот час за ліштвы складня вылетел мотылёк. Это была зима, как он прочнулся, как он туда залетел. И все это зауважили, и я это зауважил. И как не было звернуть на это увагу гостей хатки и сказать, что, напевно, это сама душа Максима Богдановича у выгляде этого мотылька как раз зараз тут з'явилась. Вот такий был випадок.
Мы протягиваем слухать песни Эдуарда Акуліна. Напевно, ни один автор у Беларуси не ездит с выступлениями так шмат, как Эдуард. Школы, институты, библиотеки, великие города, местечки и вёски. Ён был во всех кутках краины и адусюль привозить истории.
Вот я завсёды сгадываю выпадок, який здарыўся с нами, калі мы выступали на Стаўбцоўшчыне на радзіме Якуба Коласа. Нас запросили выступить у Шашковскую среднюю школу. Ну и зразумела, что после вершаў песень мы захотели даведацца, як же ведают шашковские вучни творче своих славутых земляков. Я задал питание для детей, а у актовой зале собралась вся школа, все 220 вучнев от 1 до 11 класса. Я сказал: дорогие дети, кто из вас может назвать автора поэмы «Новая земля», которую еще называют энциклопедией життя белорусского селянства початку 20-го стагодия. И мгновенно поднялась рука в первом раде. Маленький хлопчик, который назвался Антоном Мазуркевичем, сказал, что он ведает. Я сказал: Антон, саправды, ты в первом классе ведаешь автора поэмы «Новая земля»? Он сказал: ведаю, это Якуб Колас. Малайчина. Ну, а потом я задал наступное питание. Кажу: доброе, Якуб Колас проклав дорогу для белорусов до новой земли. А кто может назвать первого, так бы мовить, космичного подорожника, так само белоруса? И снова именно поднял руку Антон Мазуркевич, догонор директора школы. Я сказал: Антон, ты просто рыдыть некий, тебе, может быть, треба уже в третий класс перебираться. Ты ведаешь первого белорусского космонавта? И он сказал: ведаю. Ну, кто это? Якуб Колас, не мергнувши оком, отказал Антон Мазуркевич. Потом он еще два раза сказал Якуб Колас, когда мы пытали, кто открыл Америку и кто является лепшим аргентинским футболистом. Мы похвалили Антона перед всей школой, потому что мы лечим так: коли белорус, не ведая правильно отказа, то ему не треба унурывать голову и глядеть у подлогу. Треба отказывать упевненно, с гонором: Янка Купала, Якуб Колас, Максим Богданович. И ты, коли ты белорус, николи не помылися. Потому что это три киты, на яких трымается наш белорусский свет. Потому что без гэтых именов, як без Святой Троицы, вось не было б нашей белорусской нации.
Мы працягваем слухаць паэта і барда Эдуарда Акуліна, барда, які належыць, напэўна, да самага плённага пакалення беларускіх літаратараў, пакалення, якое прыйшло на пачатку 80-х гадоў, якое стварала талаку і тутэйшае, якое закладала народны фронт.
Па-беларуску я пачаў размаўляць не ўчора і не пазаўчора, а яшчэ якраз з тых часоў, калі стаў студэнтам Гомельскага універсітэту, от калі была напісана першая беларуская песня, мы аднойчы сабраліся разам з сябрамі, я ўжо іх называў, гэта быў Алесь Бяляцкі, гэта быў Сергей Скачынскі, гэта быў Анатоль Сыс, і далі сабе слова заўсёды, паўсюль размаўляць толькі па-беларуску. Больш таго, мы нават прадметы, якія выкладаліся ў нашым універсітэце, гэта якраз быў самы застойны час, гэта 79-84 год, мы таксама сталі іх здаваць па-беларуску. І нават дзяржаўны іспыт, навуковы камунізм, уяві сабе, мы здавалі па-беларуску, не баючыся таго, што нас могуць заваліць. Гэта было проста для нас прынцыпова. Ну і да нашага гонару мы здалі гэты іспыт на выдатна.
Як на вас глядзелі? Як на дзівакоў? Як на фронду нейкую?
На нас глядзелі не як на дзівакоў, а больш таго, на нас ўжо на той час былі начэплены ярлыкі нацыяналістаў. Дарэчы, гэты ярлык, гэты шлейф нацыяналіста, толькі за тое, што ты размаўляеш па-беларуску, цягнуўся за мной яшчэ 6 гадоў, калі я быў настаўнікам, як не дзіўна, беларускай мовы літаратуры, працуючы ў рэчыцкім раёне ў вёсцы Дуброва. А яшчэ трэба, каб у цябе сям'я была беларуская, таму што калі я жаніўся з жонкай Наталі, то дома у нас гучала толькі беларуская мова. Сваіх дзяцей мы назвалі таксама па-беларуску. Першая сына назваў Янка, у гонар Янкі Купалы. І калі яго не дазволілі запісаць па-беларуску ў пасведчанні нараджэнні, сказалі, мы запішам вашага сына як Іван, нема ў нас, як кажуць, у Гомельскай вобласці Янаў, то я вырашыў другога сына назваць Верасам, каб яго нельга было перакласці на рускую мову. І, па-моему, вот гэты мой сын Верас, гэта адзіны такі пакуль што чалавек на Беларусі з такім
паганскім,
але старажытным беларускім імем. Дарэчы, пасведчанне нараджэння Янкі па-беларуску я ўсё ж такі атрымаў.